Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Basketaši Srbije u polufinalu olimpijskih igara. Novak Đoković u osmini finala. Košarkašice u prvom kolu pobedile Kanađanke. U Srbiju stiglo još 113.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Četvrti talas korone mogući pre septembra, upozoravaju lekari. Srbija pridaje poseban značaj strateškom partnerstvu sa Azerbejdžanom, rekao u Baku ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Predsjednik Tunisa suspendovao rad skupštine i smenio premijera posle nasilnih građanskih protesta. Prosečna plata u Srbiji u maju realno 6,6% veća nego pre godinu dana. Sutra sunčano, temperatura od 35 do 38 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se do kraja meseca očekuje toplo vreme s temperaturom od 34 do 39 stepeni.
Do kraja dana, iznad većeg dela zemlje i na području Beograda promenljivo oblačno, povremeno uz kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Na severu Bačke i Banata, na istoku, jugu i jugoistoku zemlje, bit će suvo, dok će u Košavskom području duvati umereni jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata imati i udare olujne jačine. Na snazi je narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno. Lekari pozivaju da se bez preke potrebe ne izlazi u najtoplijem delu dana, od 10 do 16 časova. Ako imate neodložne obaveze, nosite sa sobom flašicu vode, koristite zaštitnu kremu i obucite svetlu i laganu odeću.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Danas smo imali više uspeha u ekipnim sportovima nego u individualnim nastupima naših takmičara na olimpijskim igrama u Tokiju. Detaljnije Vlade Radičević.
U prvoj utakmici na olimpijskom turniru ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Kanadu sa 72-68. Srbija je tokom prvog poluvremena imala i 15 poena prednosti, na poluvremenu je bilo 36-28, a u nastavku neizvesnost do posljednjih trenutaka meča. Najefikasnija u našem timu bila je Sonja Vasić koja je postigla 16 poena. 29. jula naše košarkašice igraće protiv selekcije Španije. Novak Đoković savladao je u drugom kolu olimpijskog turnira Nemca Jana Leonarda Štrufa sa 2-0 i plasirao se u osminu finala. Protivnik najboljem teniseru sveta za plasman među osam najboljih biće Španac Alejandro Davidović Fokina. Meč u Tokiju trajao je 75 minuta i nije doneo neizvesnost. Đoković je držao ritam susreta i na kraju zabeležio ubedljivu pobedu.
Suštinski sam odigrao na višem nivou i bolje i kvalitetnije nego što je to bio slučaj u prvom kolu. Nadam se da će možda malo pasti kiša i da dune malo jači vetar, da malo eto se osveži sve, pošto je poprilično ustajao vazduh, bio i velika vlaga i ta kombinacija između velike vlage i velike vrućine je stvarno brutalna za nas na terenu. Kada igraš na tvrdoj podlozi, to je još dodatnih 10-15 stepeni, jer je nekako se sve apsorbuje, ostane u podlozi na terenu. Danas je dosta drugačije bilo, mnogo prijatnije i mnogo sam se lepše i bolje, prijatnije osjećao na terenu, tako da se nadam da će i naredni dani biti dobri za igru.
Srpski basketaši nastavljaju sjajno da igraju u Tokiju, oni su se plasirali u polufinale i imaju mogućnost da se bore za medalju, pošto su savladali Letoniju sa 22-16, a prethodno u petom kolu su bili ubedljivi protiv Japana sa 21-11. Naša mlada džudiskinja Marica Perišić izgubila je meč drugog kola u kategoriji do 57 kg posle velike borbe od Timne Nelson Levi iz Izraela. Međutim, njen ukupni učinak na igrama u Tokiju je zadovoljavajući. Teniserka Nina Stojanović završila je učešće na igrama. Ona je u drugom kolu eliminisana od Grkinje Marije Sakaris sa 6-1-6-2, a plivač Velimir Stjepanović nije uspio da se plasira u finale trke na 200 metara slobodnim stilom. On je u svojoj polufinalnoj trci zauzeo 8. mesto.
Među sportistima i osobljem na olimpijskim igrama do sada je prijavljeno 148 zaraženih koronom. Danas je zabeleženo 16 novih slučajeva.
U gradu Tokiju, gde je na snazi vanredno stanje zbog koronavirusa, danas je zabeleženo novih 1429 slučajeva i to je sedmi dan zaredom da je zabeleženo više od 1000 slučajeva dnevno, prenosi agencija Kyodo. Ukupan broj slučajeva u glavnom gradu Japana sada je premašio 200.000 usled ponovnog porasta broja inficiranih. Tamošnja javnost je zabrinuta zbog širenja delta soja, posebno otkad su počele olimpijske igre.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivan 241 građanin, od testiranih 8817, preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 11 pacijenata. Broj zaraženih virusom korona u ovom mjesecu blago raste. Ako se tako nastavi, očekivani četvrti talas COVID-a mogao bi da se pojavi i pre septembra, upozoravaju lekari. Situacija još nije alarmantna, ali imunološko stanje nacije nije zadovoljavajuće. Stručnjaci smatraju da se ono može popraviti jedino vakcinacijom i strogim poštovanjem mera. Izveštava Jovan Obrenić.
Novi kontingent vakcina Pfizer-BioNTech stigao je u Srbiju. 113.500 doza vakcina u okviru redovne isporuke dopremljeno je na Institut Torlak. U Srbiji će situacija sa virusom korona biti rešena kada dovoljan broj ljudi bude vakcinisan, ponavljaju epidemiolozi. Do sada je vakcinisano oko 48.5% građana, što kažu nije dovoljno. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek za RTS je ocenio trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji kao kompleksnu i upozorio da za mesec dana može biti zabrinjavajuća.
Evidentno je da se pojavom sunčanih dana i godišnjih odmora da su ljudi zaboravili da je koronavirus prisutan i da su zaboravili da treba da se vakcinišemo. Ja to delimično mogu da razumem posle 15-16 meseci hroničnog stresa, ali sa druge strane ne mogu da to podržim. Ići nevakcinisan na letovanje i mešati se sa građanima iz evropskih zemalja gde trenutna epidemijska situacija je izuzetno loša, je velika mogućnost da se zarazite, vrlo je opasno. Sa druge strane, nevakcinisan čekati delta soj septembar je vrlo rizično.
Đerlek se nada da će učenici školsku godinu početi regularno, ali da će zato posljednja nedelja avgusta biti odlučujuća. Imunolog profesor dr. Dušan Popadić potvrđuje za Radio Beograd da se epidemijska situacija u zemlji pogoršava i razlog vidi između ostalog u nedovoljnom broju vakcinisanih. On objašnjava da efikasnost vakcine u mnogome zavisi upravo od trenutne cirkulacije virusa u određenoj populaciji.
Ono što donekle može da se razlikuje, to je da nije na svakoj teritoriji i u svakom trenutku zaštita podjednaka. Znači, kada je veliki broj novozaraženih, onda možemo očekivati i nešto manju efektivnost vakcine. Kada je stabilna situacija, kada nema mnogo virusa u okruženju, onda vakcine naravno bolje štite. Imunizacija, odnosno vakcinacija, ostaje kao najprihvatljiviji model stavljanja ove epidemije pod kontrolu.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon očekuje da će tokom ove sedmice broj novozaraženih virusom korona na dnevnom nivou biti veći od 300. Dr. Kon kaže za Pink da će u narednom periodu sigurno biti i četvorocifren broj novozaraženih, ali ne očekuje pritisak na zdravstveni sistem kao kada je bilo više od 9.000 obolelih na bolničkom lečenju.
U svetu je sve više zaraženih delta sojem COVID-19. Francuska je odobrila uvođenje zdravstvenih propusnica i obaveznu vakcinaciju medicinskih radnika.
Posle odluke vlade u Italiji o zelenoj propusnici koja dozvoljava samovakcinisanima da uđu u restorane u zatvorenom, na kulturna i sportska dešavanja, sajmove i kongrese, u toj zemlji je porastao broj prijava za vakcinaciju. Nemačka strahuje da će broj zaraženih rasti narednih meseci. Mnoge zemlje ubrzavaju vakcinaciju. Svetska banka i globalni program za distribuciju vakcina COVAX predstavili su mehanizam finansiranja za ubrzanje isporuka vakcina zemljama u razvoju, gde stope vakcinacije protiv COVID-19 znatno zaostaju za onima u bogatijim zemljama. Najnoviji mehanizam omogućava COVAX-u da kupovinu obavlja unapred po konkurentnim cenama od proizvođača vakcina, koristeći sredstva Svetske banke i drugih multilateralnih razvojnih banaka.
Ovo su novosti dana. Drugog dana posete Azerbejdžanu ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se u Baku sa kolegom Džejhunom Bajramovim. Šef srpske diplomatije poručio da zvanični Beograd pridaje poseban značaj strateškom partnerstvu dveju zemalja i da se saradnja razvija i na političkom i na ekonomskom planu. Ministar Bajramov je naglasio da zvanični Baku neće menjati svoj stav po pitanju nepriznavanja samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Detaljnije Nikola Denčić.
Odlični odnosi Srbije i Azerbejdžana imaju nekoliko osnova, ali se posebno ističe to što dve države prepoznaju značaj poštovanja principa međunarodnog prava, poručio je šef diplomatije Nikola Selaković.
Naša uzajamna podrška u međunarodnim organizacijama zasnovana je na jasnim principima. Ne primenjujemo dvostruke standarde i ne menjamo stalno svoje stavove. Zbog toga imamo sve bolju bilateralnu saradnju.
Poštovanje suvereniteta je ključno kako bi se razvijalo poverenje, naglašava ministar spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhun Bajramov.
Azerbejdžan i Srbija zalažu se za principe kojima se čuva teritorijalni integritet države. To očekujemo od svih partnera na međunarodnoj sceni. Naša pozicija po pitanju Kosova ostaje ista. Spoljna politika koju vodimo donekle je slična srpskoj. Suočavamo se sa sličnim problemima.
Šefovi diplomatije veruju da postoji prostor za unapređenje ekonomskih odnosa. Nikola Selaković je najavio da će se detaljno razgovarati o daljim koracima, ali da je primetno da se saradnja već razvija.
Kompanija Azvirt prisutna je u Srbiji već nekoliko godina. Za to vreme radili su na projektima u vrednosti većoj od milijardu evra. Jasno je da su zadovoljni uslovima poslovanja. Ima srpskih kompanija koje rade u Azerbejdžanu, ali se nadamo da ćemo moći da se dogovorimo i omogućimo da ih bude još više.
Selaković je prethodno položio venac na grob bivšeg predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske biće održan sastanak predsjednika svih parlamentarnih stranaka povodom odluke odlazećeg visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da se u krivični zakon uvede zabrana i kažnjavanje negiranja genocida. Srpski član predsjedništva BH Milorad Dodik rekao je da se situacija posle nametanja odluke Incka može rešiti odbacivanjem te odluke kroz institucije BH, a ako ne bude dogovora, usledit će blokada rada tih institucija.
Predsjednik Tunisa Kais Sijad suspendovao je rad parlamenta i smenio premijera Hišama Mešišija posle nasilnih protesta zbog lošeg upravljanja pandemijom COVID-19 i sve nestabilnije ekonomske situacije. Demonstranti koji su se juče sukobili sa policijom slavili su na ulicama glavnog grada Tunisa kada je objavljena odluka o smeni premijera. Iz najveće partije u skupštini, islamističke Enade, tvrde da je predsjednik prekoračio granice svoje nadležnosti. Pripremila Sanja Brkić.
Sve teža ekonomska, socijalna i zdravstvena situacija u Tunisu dovela je do izlaska na ulice više hiljada ljudi željnih promjena. Protestovali su protiv izvršne vlasti i najveće partije u parlamentu islamističke Enade, zahtevajući nove vanredne izbore. Predsjednik Tunisa Kais Saied je napravio prvi korak kako bi smirio situaciju i uspostavio mir.
Odlučio sam da suspendujem rad parlamenta. Naš ustav ne dozvoljava raspuštanje, već samo obustavu aktivnosti te institucije. Također, ukinut je imunitet svim članovima parlamenta. Preuzimam kontrolu nad izvršnom vlašću uz novog premijera kojeg ću uskoro imenovati.
Demonstranti su pozdravili odluku predsjednika.
Ovo je prvi put da je državni vrh doneo pravu odluku. Preuzimamo kontrolu nad našom zemljom. Naš zdravstveni sistem je razoren, vlast to negira i stalno nas laže, dok ljudi svakodnevno umiru. Ne želim da napustim Tunis, ne želim da moja deca traže bolju budućnost u inostranstvu. Došla sam da branim institucije i svoju zemlju. Nemamo vodu, česti su prekidi struje, obrazovni sistem je pun mana, a novca nema.
Ekonomska situacija u zemlji je neizdrživa. To je sve zbog neodgovorne države i vlade.
Ipak napetostima u Tunisu nije kraj. Pripadnici vojske opkolili su zgradu parlamenta i sprečili predsjedavajućeg lidera partije Nada, Rašeda Ganučija, da uđe. On je predsjednikov potez opisao kao državni udar i napad na demokratiju. Tvrdi da jedino njegova partija kao najveća u parlamentu može da odlučuje o novom premijeru. Kako prenose novinske agencije, ustavom iz 2014. godine zahteva se uspostavljanje specijalnog suda za odlučivanje o takvim sporovima, ali on još uvek nije uspostavljen.
Slušate Radio Beograd 1. Punoletni državljani Srbije dobit će dodatnih 20 evra u decembru, to znači da će penzioneri do kraja godine od države dobiti ukupno još 100 evra, a ostali punoletni građani po 50 evra, objavio je ministar financija Siniša Mali. Penzioneri će u septembru dobiti po 50 evra, zatim u novembru 30, a onda i 20 u decembru. Ostali punoletni građani će u novembru dobiti 30 evra za koje su se prijavili u maju, a potom i 20 evra u decembru.
Prosečna plata u Srbiji u maju ove godine bila je 65.025 dinara i nominalno je porasla za 10,4%, a realno za 6,6% u odnosu na isti mjesec lane, objavio je Republički zavod za statistiku. U periodu od januara do maja ove godine neto zarade su nominalno porasle za 8,5%, a realno za 6,3%.
Odbor Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojio je izveštaj nadležnog ministarstva o radu u protekloj godini. Članovi odbora izrazili su rezervu na deo izveštaja koji se odnosi na izdavanje poljoprivrednog zemljišta. Zatraženo je i obrazloženje predloženog zakona o vodama koji je parlament usvojio, a predsjednik Aleksandar Vučić vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. O tome Ida Maričić.
Predsjednik odbora Marijan Rističević zatražio je od Republičke direkcije za vode da objasni zašto je povučen zakon o vodama.
Na osnovu vaših predloga i obrazloženja preporučili smo Skupštini da usvoji taj zakon, što su narodni poslanici učinili. Predsjednik Republike nam je vratio taj zakon kao neustavan i koliko zna Ministarstvo poljoprivrede, ali šta vi kažete, ili Vlada Republike Srbije kao predlagač, ako Ministarstvo poljoprivrede tražilo da se taj zakon povuče iz procedure.
Odgovorila mu je načelnica odeljenja za vode u resornom ministarstvu Marija Lazarević.
Problem je nastao u tome što nije održana javna rasprava. Koliko sam ja razumela, javnost je bila zabrinuta da će neki izvori vodosnabdevanja biti time ugroženi što eventualno neko privatno lice može da dođe u lakši način korišćenja. Do toga ne bi došlo, jer kod nas još uvek javno vodosnabdevanje je, stvari, državna obaveza, nemaju pravo privatni na lica da se time bave.
Predsjednik odbora polemisao je i sa Aleksandrom Radosavljevićem iz Uprave za šume o izdavanju lovišta u zakup.
Vi ste objavili neku odluku koja šta dobio.
Tako je.
I sad to je bilo službeno nekom vlasniku.
Zato lovište nije korisnik odabran, jer čovjek nije potpisao ugovor.
Bože, čekaj, kako se nam dobio na spisku da izda to?
Odustao je.
A odustao?
Tako je, odustao je prije potpisivanja ugovora.
Slušajte nas.
Ali
kod vas može sve pokuviti.
Ne, molim vas.
Znam ja u čemu je problem. Vi niste uzeli nikakvu garanciju u onom konkursu, nikakvu garanciju nije bilo. Svako može da odustane od lovišta, prethodno može sve da popuca tamo, da pobije, pa zdravo do vidjenja. Nema tu nikakvih garancija.
Odbor je izrazio rezervu prema izveštaju Uprave za izdavanje poljoprivrednog zemljišta i zatražio da se pripremi detaljan izveštaj kome je, kada i zašto dato poljoprivredno zemljište na korišćenje.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Čedomir Božić uručuje ugovore o subvencionisanju nabavke opreme za vinare, proizvođače rakije i zanatske pivare. Ukupna vrednost bila je 60 miliona dinara. I iz Novog Sada, Petar Kočić.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu po ovom konkursu nabavku opreme subvencioniše do polovine cene, a u najvišem iznosu do 2 miliona dinara. Sekretar Čedomir Božić kaže da je to pravo ostvarilo 39 vinara i proizvođača rakije i 6 zanatskih pivara.
Također bih istakao da svi oni koji su podneli prijave, sve one prijave koje su u potpunosti ispravne, su dobili sredstva.
Najviše zainteresovanih za ove subvencije bilo je među vinarima. Jedan od njih je vinarija Aleksandra Dragića iz Sombora.
Dobili smo 2 miliona od na mi ulažemo 4 miliona, kupili smo barik burad i kupili smo sud tankove za čuvanje vina.
Sava Jojić, vlasnik vinarije Maško Podrum iz Iriga, ukazuje da je svaka pomoć države dragocena jer tržište diktira neprestano unapređenje proizvodnje.
Smatramo da smo u vrhu po kvalitetu, ali na tome stalno mora da se radi. Ponosno mogu da kažem da smo ove godine dobili nekoliko zlatnih i srebrnih medalja, što na našem Novosadskom sajmu, što na balkanskom takmičenju vina. Stalno radimo na kvalitetu, ljudski ukusi se stalno menjaju i mi moramo stalno da se prilagođavamo tim promenama, ne mi kao Mačko Podrum, nego uopšte vinarstvo u svetu.
Ovom prilikom sekretar Božić je najavio i raspisivanje konkursa za razvoj seoskog turizma u Vojvodini.
15:20. Ministarka pravde Maja Popović podnela je zahtev Visokom savetu sudstva da u skladu sa svojim nadležnostima preispita postojanje disciplinske odgovornosti sudije za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu Radmile Đerić, koja je prošle sedmice odbila predlog tužilaštva da odredi pritvor Lazaru Galiću.
Galić se sumnjiči da je svojim automobilom na pešačkom prelazu na Karaburmi 18. jula udario dvoje dece i teško ih povredio, pa pobegao, a jedno dete nekoliko dana kasnije preminulo. Po žalbi tužilaštva Galić je u petak određen pritvor krivičnog van pretresnog veća suda.
Društvo sudija Srbije pozvalo je Visoki savet sudstva da javnosti objasni način funkcionisanja pravosuđa.
Društvo sudija podsjeća Visoki savet sudstva da treba da ukaže da sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje prilikom donošenja sudske odluke, osim ako se ne radi o krivičnom delu, odnosno kršenju zakona od strane sudije, kao i da je pritvor jedna od mera za obezbeđivanje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka.
Svih 10 Nišlija, čije izručenje traže Sjedinjene Američke Države zbog sumnje da su upočinili računarske prevare putem lažnih investicionih platformi u Teksasu, pušteno je da se brane sa slobode.
Sud im je, međutim, odredio meru zabrane napuštanja boravišta i obavezno javljanje policiji. Odluka je usledila nakon što je prošla sedmica Evropski sud za ljudska prava donao privremenu meru, kojem je preporučio našoj državi da odloži izručenje osumnjičenih Nišlije Americi, dok taj sud ne odluči o predstavkama koje će tom sudu podneti okrivljeni.
Ovo su novosti dana. Dečak iz Paraćina, koji je sinoć povređen od strujnog udara na železničkoj stanici u tom gradu, posle zbrinjavanja u Ćuprijskoj bolnici, zbog težine povreda je prebačen u Beograd. 15-godišnji dečak se popeo na vagon voza koji je bio garažiran.
Ušao je u strujno kolo kontaktne mreže i doživeo strujni udar. Na zahtev otpravnika isključen je napon na kontaktnoj mreži, obavešteni su vatrogasci i hitna pomoć i dečak je odvezen u bolnicu. Iz kompanija Srbija Kargo i Infrastruktura Železnice Srbije stalno apeluju, posebno na mlađu populaciju, da se ne penju na vagone u stanicama i na prugama, jer kroz kontaktnu mrežu prolazi struja napona do 25.000 volti.
U Nacionalnom umetničkom muzeju u Temišvaru večeras će biti otvorena izložba Evropski fenomeni u kolekciji Galerije Matice Srpske. Predstavlja početak saradnje dve buduće evropske prestonice kulture koje će tu prestižnu ulogu nositi 2022. i 2023. godine. Za Radio Beograd govori PR Galerije Matice Srpske Jelena Ognjanović.
U pitanju je izložba koja predstavlja i promišlja zapravo o fenomenima i vrednostima na kojima se temelji evropska civilizacija. Dakle, izložba je podeljena u 4 celine, priča o nasleđu, slobodi, progresu i raznolikosti i sve to kroz umetnička dela kako domaćih, tako i stranih autora i umetnika iz različitih epoha u različitim tehnikama, a sve dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Ono što je još važno spomenuti jeste da je večerašnjem otvaranju će prisustvovati i govoriti dr. Filip Petku, koji je upravnik Nacionalnog umetničkog muzeja u Temišvaru, naša upravnica dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, zatim Alin Andrija Nika, koji je predsjednik okruga Timiš, predstavnici i prefekture i gradske skupštine. Međutim, ono što je najvažnije je da će izložbu svečano otvoriti ministri kulture Rumunije i Srbije, odnosno Bogdan Georgiju i gospođa Maja Gojković. Tako da eto, na jednom visokom nivou će izložba večeras biti otvorena i nadamo se da će rumunskoj i temišvarskoj publici se ova izložba dopasti i prikazati nešto što je jedno novo, da kažemo, čitanje istorije umetnosti, ali pre svega predstaviti srpsku umetnost van teritorije Srbije.
Na prostoru Srbije nalaze se ostaci tvrđava starih i više vekova. Uglavnom su podizane na strateški važnim mestima, kraj reka, trgovačkih puteva i pored granica nekadašnjih carstava. Pored kulturno-istorijskog značaja imaju i veliki turistički potencijal. Pripremila Sandra Cvijanović.
Tvrđave u Srbiji predstavljaju atraktivnu turističku destinaciju. One pričaju priču o turbulentnoj istoriji ovih predela i vraćaju posetioce u doba srednjovekovnih vladara, vitezova i velikih bitaka. Održavati ih u dobrom stanju je vrlo teško, kaže direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Dejan Radovanović.
Mi smo često imali situacije da se i u prošlosti pa i dan danas uloži jako mnogo sredstava u obnovu nekih objekata da oni kasnije nemaju nikakvu funkciju i da vrlo brzo propadnu, bivaju zapušteni jer se ne održavaju. I u tom smislu je moguće jako mnogo uraditi, ali kada bi postojala strategija odnosa i rad na tim kulturnim dobrima i njihovom kasnijem korišćenju.
Za razliku od evropskih kulturnih spomenika, spomenici u Srbiji nisu dovoljno rentabilni. Ipak, jedan takav je novoobnovljena Golubačka tvrđava, koja ne može da primi dovoljan broj posetilaca zainteresovanih da je obiđu. Osim Golubačke, veliku pažnju privlače i Beogradska, Smederevska, Petrovaradinska i Niška tvrđava. Dejan Radovanović otkriva koju bi tvrđavu prema njegovom mišljenju trebalo posjetiti.
Ima previše takvih lokacija. Na našem terenu koji mi pokrivamo imali do skora jednu potpuno zapostavljenu ramsku tvrđavu koja je mala po obimu, ali je na jako lepom i važnom strateškom mestu. I tek kad je ona uređena pre nekoliko godina i kada je postala predmet nekih novih poseta, onda se videlo upravo koliko te na prvi pogled nebitne destinacije mogu da privuku ljude i da im pokažu nešto drugo. Tako da mislim da možda mnogo više tih manjih lokacija, manjih utvrđenja i tako dalje mogu da budu važna tačka na kojoj ćemo usmeriti našu pažnju. Između ostalog, i zbog one mogućnosti da kad odete na neka manje posjećena mesta, vi imate prosto tu neku ekskluzivnost da se na tim mestima osjećate mnogo prijatnije i važnije, jer doživljavate to sa manje gužve, sa manje neke pažnje koja je inače posvećena velikim važnim lokacijama.
Prema rečima Radovanovića, teže dostupne tvrđave su po pravilu zanimljivije avanturistima, planinarima spremnim da se probijaju kroz šipražje. Kada je reč o dostupnim lokacijama, različite su kategorije posetilaca, od učenika koji tvrđave posećuju u okviru školskih ekskurzija do stranih i domaćih turista.
Sport. Podsećamo, na olimpijskim igrama u Tokiju basketaši Srbije plasirali su se u polufinale pošto su savladali Japan sa 21-11, a potom i Letoniju sa 22-16. Košarkačice su u prvom kolu pobedile Kanadu sa 72-68.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala. Novak je savladao Nemca Štrufa sa 6-4-6-3, a naredni protivnik biće Španac Alejandro Davidović Fokina. Plivač Velimir Stjepanović nije uspeo da se plasira u finale na 200 metara slobodno. Anja Crevar je ostala bez polufinala na 200 metara mešovito. Džudistkinja Marica Perišić eliminisana je u drugom kolu kao i teniserka Nina Stojanović.
In memoriam. Legendarni fudbaler i bivši selektor reprezentacije Jugoslavije Ivan Toplak preminuo je u Mariboru u 90. godini, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Na klupi našeg najboljeg tima Toplak je sedao na 8 utakmica. Najveći uspeh ostvario je kao selektor olimpijske reprezentacije, s kojim je najpre osvojio 4. mesto na igrama u Moskvi 1980. a potom i bronzanu medalju u Los Angelesu 1984. godine. Sada vesti o vremenu u Srbiji i Evropi. Požari koji su izazvani tropskim vremenom i snažnim vetrom šire se južnom Evropom, dok se neke zemlje severne Evrope bore sa jakom kišom i poplavama.
Italija je zatražila pomoć evropskih država u vatrogasnim avionima kako bi se zaustavilo širenje požara na delovima Sardinije, gde je evakuisano na stotine ljudi. Požar je zahvatio provinciju Oristanu u centralnom delu tog ostrva. Izgorelo je nekoliko hiljada hektara zemlje, stradao je životinski svet i uništena je imovina. Olujno nevreme i velika količina padavina juče u Londonu. Delovi grada su poplavljeni, zatvoreno je više železničkih stanica. Voda je prodrla i u prodavnice, paralisan je saobraćaj u većem delu grada.
Pred nama je vrela nedelja, sve topliji vazduh stiže ka Srbiji, pa će sredinom sedmice temperatura biti blizu 40 stepeni. Na snazi je narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno. Zato je u centru Beograda Jelena Perendija. Jelena, kako je na zvanična 32 stepena?
Na zvanična 32 stepena je jako stvarno i u Beogradu i dalje oblačno, padala je slaba kiša, mada sada i progrejava sunce. Vreme je tako da je znojenje potpuno nemoguće zaustaviti, tako da obavezno morate s sobom da ponesete vodu. U gradu nema nekih većih gužvi, na Trgu Republike i u centralnim gradskim ulicama naravno ima ljudi, a najpunije su kao i uvek bašte kafića, a najveću gužu primetila sam kod uličnih prodavaca sladoleda. Kao što si ti rekao, narednih dana očekuje nas temperatura do 40 stepeni, naročito u sredu i, mislim, i sutra. Bilo bi dobro naravno da se ne izlažemo direktno suncu. Takođe meteorolozi kažu da ni tokom noći, tokom jutarnjih sati temperatura hoće padati na 15 stepeni, ali u većim gradovima će i dalje ostati do 20. Iako vam se čini da je možda ovo leto najtoplije od kada znate za sebe, podaci govore da 96. temperatura desetak dana u nizu nije uopšte padala, ni noću, ani danju, a takođe najtopliji juni zabeležen je 1918. godine. I tada je bilo 38 stepeni, ali smo taj rekord, nažalost, pobili ove godine 24. juna, kada je zabeleženo 39.
Bio to reporterski zapis Jelene Perendije iz centra Beograda. Rekao sam, u Beogradu 32, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 33, Nišu 34, najtopliji u Valjevu 35 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne u Vojvodini na zapadu i jugozapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 24 stepena, dnevna od 35 do 38 stepeni. U Beogradu 37 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi Olimpijski žurnal.